Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី10ខែមករាឆ្នាំ2021ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសកម្មជននិងអ្នករីគុណប្រឆាំងការវាយប្រហាររាងកាយក្នុងការបង្ក្រាបនយោបាយឆ្នាំ2020នៅប្រទេសកម្ពុជាប្រទេសចិននាំមកគេក្នុងការគៀបសង្កត់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅឆ្នាំ2020កិច្ចចរចាសន្តិភាពអាហ្គានីស្ថានលើកទី2នឹងធ្វើនៅរាជធានីដូហាតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅអ្វីដែលអ្នកតស៊ូមតិនិងសកម្មជននយោបាយនៅចាំមិនភ្លេចសម្រាប់ឆ្នាំ2020គឺការលបវាយប្រហារទៅលើពួកគេអ្នកខ្លំមើលស្ថានភាពកម្ពុជាបានបង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភចំពោះការប្រើប្រាស់ហិង្សាទៅលើអ្នកតស៊ូមតិឬក៏សកម្មជនបកប្រឆាំងនៅក្នុងការបន្តបង្ក្រាបនយោបាយឆ្នាំ2020នេះលោកហូលរស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីខេត្តកណ្ដាលដូចតទៅ
យើងដើរហើរក៏គេតាមយើងទៅណាក៏យើងតាមដែរហើយដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំសម្រាប់ចិត្តទិញឡានមួយដើម្បីសុវត្ថិភាពដើម្បីខ្ញុំធ្វើដំណើរទៅភ្នំពេញអញ្ចឹង
រថយន្តផលិតនៅប្រទេសកូរ៉េធុនតូចមួយគ្រឿងត្រូវបានចតនៅក្បែរវិហារសាសនាគ្រឹះមួយស្ថិតនៅក្នុងឃុំដីឥដ្ឋស្រុកគៀនស្វាយខេត្តកណ្ដាលវាជារថយន្តរបស់អ្នកស្រីអុកឆាយាវីជាអ្នកតស៊ូមតិលើវិស័យអប់រំជាច្រើនឆ្នាំមកហើយបច្ចុប្បន្នអ្នកស្រីជាប្រធានសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យអង្គុយនៅផ្ទះក្រោយវិហារយេស៊ូគ្រឹះអ្នកស្រីអុកឆាយាវីអាយុ46ឆ្នាំចាប់ផ្ដើមរៀបរាប់ថាអ្នកស្រីទិញរថយន្តតូចនេះមកប្រើប្រាស់បើទោះត្រូវជំពាក់លុយគេដើម្បីការពារសុវត្ថិភាពរបស់អ្នកស្រីអ្នកស្រីថ្លែងប្រាប់ VOA ថា
ពេលផ្ទះនេះខ្ញុំបានរកលុយគេធ្វើមួយហើយឥឡូវខ្ញុំរកលុយគេទិញឡានមួយដើម្បីសុវត្ថិភាពដើម្បីខ្ញុំធ្វើដំណើរទៅភ្នំពេញអញ្ចឹងទិញឡានតូចមួយហ្នឹង
អារម្មណ៍ភ័យខ្លាចបានហួងហែងអ្នកស្រីឲ្យរអានឹងការធ្វើដំណើរតាមម៉ូតូក្រោយអ្នកស្រីរងការវាយប្រហារពីជនមិនស្គាល់មុខ2នាក់ដោយបានជិះម៉ូតូមកទាញដៃម៉ូតូរបស់អ្នកស្រីឲ្យដួលផ្ទុកនឹងថ្នល់កាលពីខែសីហាឆ្នាំនេះហេតុការណ៍នេះបណ្ដាលឲ្យអ្នកស្រីរងរបួសត្រង់មុខនិងម្រាមដៃខាងឆ្វេងអ្នកស្រីមានប្រសាសន៍ថា
តែសប្ដាហ៍នេះខ្ញុំលែងចង់ហ៊ានជិះម៉ូតូចាសំបីតែពេញអីខ្ញុំខ្លាចតែលែងហ៊ានជិះម៉ូតូឲ្យឡើយណាដល់ដំណាក់កាលមួយដែលខ្ញុំភ័យខ្លាចមែនតើ
អ្នកតស៊ូមតិរូបនេះមិនមែនជាបុគ្គលតែម្នាក់ដែលរងការវាយប្រហារពីជនមិនស្គាល់មុខនោះទេអតីតមន្ត្រីសកម្មជនអ្នកគាំទ្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមួយចំនួនទៀតក៏មានជោគវាសនាស្រដៀងគ្នានេះដែរអ្នកធ្វើការលើផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សបង្ហាញក្តីបារម្ភចំពោះការប្រើប្រាស់ហិង្សាលើអ្នកតស៊ូមតិឬក៏សកម្មជនបក្សប្រឆាំងនៅក្នុងការបន្តបង្ក្រាបនយោបាយឆ្នាំ2020នេះអ្នកស្រីអុកឆាយាវីដែលជាម្ដាយកូន2នាក់គឺជាអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលមិនសំចៃមាត់ម្នាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យអប់រំក្នុងនោះមានការដំឡើងប្រាក់ខែគ្រូបង្រៀនជាដើមអ្នកស្រីបានទទួលតំណែងជាប្រធានសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យក្រោយលោករងឈុនបានលាលែងហើយចូលទៅធ្វើជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតគូជោបកាលពីឆ្នាំ2015លោករងឈុនដែលជាមេដឹកនាំសហជីពមួយរូបកំពុងជាប់ពន្ធនាគារក្រោយរិះគន់ការបោះបង្គោលព្រំដែនរវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមដោយលោកត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីចុងខែកក្កដាឆ្នាំ2020របួសរបស់អ្នកស្រីអុកឆាយាវីដែលជាគ្រូបង្រៀនផ្នែកអប់រំកាយនិងកីឡាម្នាក់ជាប់តាក់ទងនឹងការឃុំខ្លួនលោករងឈុនព្រោះអ្នកស្រីបានចេញមុខតវ៉ាជំទាស់នឹងការចាប់ខ្លួនលោករងឈុនជាបន្តបន្ទាប់អ្នកស្រីបានជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយកាលពីថ្ងៃទី10ខែសីហាគឺនៅពេលអ្នកស្រីចេញពីពន្ធនាគារព្រៃសរបន្ទាប់ពីសួរសុខទុក្ខលោករងឈុនអ្នកស្រីរំលឹកឡើងវិញថា
ខ្ញុំមកវិញត្រូវបានជន់មិនស្គាល់មុខចាជន់មិនស្គាល់មុខជិះម៉ូតូតាមក្រាស់ក៏ទាញដៃចកោតខ្ញុំបដួលប៉ងសម្លាប់ខ្ញុំតែម្ដងហើយនៅពេលកើតហេតុហ្នឹងគឺខ្ញុំបានសម្លាប់បាត់ហើយចាខ្ញុំបានសម្លាប់បាត់ទៅហើយអញ្ចឹងទៅប្តីខ្ញុំចាប្តីខ្ញុំក៏យកខ្ញុំមក គាត់ធ្វើចលនាឲ្យខ្ញុំដឹងខ្លួនហើយគាត់ក៏យកខ្ញុំទៅពេទ្យបើសិនជាខ្ញុំអត់មានប្តីទៅជាមួយខ្ញុំប្រហែលជាគេថាយើងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរដោយដាក់អ្វីដែលយើងជិះម៉ូតូគ្រោះថ្នាក់ចរាចរដោយចៃដន្យរបស់យើងតាមពិតនេះមិនមែនចៃដន្យទេចា៎
នៅក្នុងរបាយការណ៍មួយចេញផ្សាយក្នុងខែធ្នូនេះស្ដីពីការតស៊ូដើម្បីសេរីភាពការរំលោភបំពានអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្ស 2018-2020 អង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូឲ្យដឹងថាគិតចាប់តាំងពីការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017មកនោះអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សត្រូវបានគេគំរាមកំហែងចាប់ឬឃុំខ្លួនដោយសារអ្នកទាំងនោះអនុវត្តនៅសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពួកគេឬការជួបប្រជុំប្រមូលផ្ដុំនិងបញ្ចេញមតិដោយអហិង្សារបាយការណ៍បញ្ជាក់ថាការចាប់និងឃុំខ្លួនអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សជាច្រើនអ្នកនៅក្នុងអំឡុងពេល6ខែចុងក្រោយនៃឆ្នាំនេះគឺជាការកើនឡើងដ៏ខ្ពស់បំផុតមួយនៃការបង្ក្រាបឬការតស៊ូមតិនិងភាពសកម្មនិយមអហិង្សាក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំចុងក្រោយដែលត្រូវបានធ្វើឡើងដោយអាជ្ញាធររដ្ឋលោកអំសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកផ្នែកឃ្លាំមើលនឹងការពារសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការលីកាដូមានប្រសាសន៍ថាការធ្វើទុកបុកម្នេញលើរាងកាយអ្នកមានទស្សនៈផ្ទុយពីរដ្ឋាភិបាលនិងសកម្មជនបកជំទាស់បានកើនឡើងខ្លាំងនៅឆ្នាំ2020នេះធៀបនឹងមុនពេលរំលាយបកសង្គ្រោះជាតិដែលមានតែការបំផិត20គម្រាមកំហែងឬការទម្លាក់ស្លាកគណៈបកនៅឯការិយាល័យរបស់លោកក្នុងសង្កាត់បឹងត្របែកខណ្ឌចំការមនអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះដែលធ្លាប់រងការវាយប្រហារក្នុងពេលបំពេញការងារប្រាប់ VOA ថា
កាលពីមុនមកយើងឃើញថាអំពើហិង្សាឬការគំរាមកំហែងវាមានរូបភាពខុសពីនឹងតែវាមិនសូវជារូបភាពមួយមានការព្រួយបារម្ភដែលឥឡូវដែលយើងឃើញថាមានជនស្គាល់មកតាមវាតាមអីចឹងវាកាន់តែជារូបភាពមួយអាក្រក់ជាងពីមុនណាព្រោះពីមុនគាត់ថាគំរាមកំហែងការទម្លាក់ផ្លាកថាអីអីនោះអាហ្នឹងអាចដោះស្រាយគ្នាជជែកគ្នាបានប៉ុន្តែរឿងដែលថាប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាក្នុងការលោភវាយអីនេះជាដើមវាជារឿងមួយធ្ងន់ធ្ងរណាស
់បើតាមលោកអំសំអាតករណីវាយដំឬបង្កគ្រោះថ្នាក់លើក្រុមអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលនិងសកម្មជនឬក៏សាច់ញាតិរបស់អតីតមន្ត្រីបកប្រឆាំងឬអ្នកគាំទ្របកប្រឆាំងក្នុងឆ្នាំ2020នេះមានជាង20ករណីលោកបន្ថែមថាអាជ្ញាធរមិនទាន់ចាប់បានជនសង្ស័យណាម្នាក់ទេ
បញ្ហានេះវាហាក់បីដូចជាមិនទាន់មានបានបញ្ចប់ហើយក៏មិនទាន់ឃើញថាចំណាត់ការហ្នឹងយកជនដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសណាមួយហ្នឹងទៅដំទៀតទោសដើម្បីជាគំរូដើម្បីទប់ស្កាត់ឬក៏បញ្ឈប់នៅអំពើហិង្សានេះបន្តទៅទៀតណាអញ្ចឹងអាចំណុចនេះគឺយើងនៅតែមានការព្រួយបារម្ភជាបន្តទៅទៀតហ្នឹង
ចំណែកលោកកុងរាយាជាសកម្មជនម្នាក់ដែលរិះគន់រដ្ឋាភិបាលដែលរងអំពើហិង្សាដោយជនមិនស្គាល់មុខដែរមិនខុសពីហេតុការណ៍របស់អ្នកស្រីអុកឆាយាវីលោករាយាអាយុ29ឆ្នាំដែលមានកូនស្រីអាយុ2ឆ្នាំបានជនមិនស្គាល់មុខ2នាក់ជិះម៉ូតូមកធាក់លោកឲ្យដួលទៅនឹងដីក្នុងខណ្ឌសែនសុខរាជធានីភ្នំពេញវេលាម៉ោងប្រមាណ1រសៀលកាលពីថ្ងៃទី19ខែធ្នូនៅពេលលោកដឹកទឹកឃ្មុំលោកឲ្យគេលោកបន្តថាជនមិនស្គាល់មុខថែមទាំងវាយលោកយ៉ាងកំរោលជាមួយដំបងដៃទីបលោកថ្លែងប្រាប់ VOA ថា
ការវាយដំនេះគឺជាការរៀបចំឡើងដោយប្រព័ន្ធមួយដើម្បីកំទេចសម្លេងដែលហ៊ានរិះគន់ភាពអសកម្មរបស់មន្ត្រីដែលបំផ្លាញជាតិមួយចំនួនហ្នឹងហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាអាការបក្រាបដោយហិង្សាហ្នឹងគឺសមត្ថកិច្ចគ្មានសមត្ថភាពរកឃើញឯកសារតែវាជារឿងដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងនយោបាយជាទូទៅឲ្យតែរឿងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងនយោបាយយើងឃើញថាសមត្ថកិច្ចគាត់មិនមានសមត្ថភាពនឹងស្វែងរកជនដៃដល់យកមកផ្ដន់ជាទូទៅតាមច្បាប់ទេ
ការវាយប្រហារមកលើលោកកុងរាយាកើតមានឡើងក្រោយលោកទើបតែត្រឡប់មកពីប្រទេសថៃកាលពីខែវិច្ឆិកាលោកបានភៀសខ្លួនរស់នៅប្រទេសថៃមួយរយៈដើម្បីបញ្ជៀសពីការធ្វើទុកបុកម្នេញខាងនយោបាយក្រោយការវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នោះលោកត្រូវអាជ្ញាធរនាំខ្លួនទៅធ្វើចតាឡេសាក្រោមហេតុផលថាបារម្ភពីមានការផ្ទុកជំងឺកូវីដខណៈមានករណីផ្ទុះឆ្លងសហគមន៍ក្នុងប្រទេសថៃលោកកុងរាយាដែលធ្លាប់ជាប់ពន្ធនាគារ2ដងមកហើយនិយាយថាការវិលត្រឡប់មកស្រុកកំណើតវិញដោយសារលោកត្រូវមើលថែភរិយារបស់លោកនិងកូនតូច
ខ្ញុំអត់មានបំណងទៅធ្វើរឿងនយោបាយអីក្នុងកណ្ដាលពេលនេះទេខ្ញុំគ្រាន់តែមកនោះនៅជួបជុំគ្រួសារនិងអស៊ីចាំគ្រួសារតែប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែខ្ញុំក៏មិនយល់ថាហេតុអីបានជាជនល្មើសនឹងវាសាហាវខុសខើម្ល៉េះថាខ្ញុំមិនមាត់មិនពាក់ព័ន្ធរឿងនយោបាយហើយគឺមិនលើកលែងមានបំណងចង់បដិជីវិតខ្ញុំទៀត វាដូចជាជ្រុលហួសហេតុពេក
លោកអ៊ុំសំអាងអតីតតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងរស់នៅឯសហរដ្ឋអាមេរិកថ្លែងប្រាប់ VOA ថាការលោកវាយដំរបស់ជនមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណមកលើអ្នកគាំទ្រឬសកម្មជននិងមន្ត្រីគណៈបកគឺដើម្បីបំបាក់ស្មារតីរបស់ពួកគេអតីតតំណាងរាស្ត្រដែលធ្លាប់ជាប់ពន្ធនាគារហើយធ្លាប់រងការព្រមានចាប់ខ្លួនពីលោកហ៊ុនសែនអះអាងទៀតថាការវាយដំនេះរមែងកើតឡើងរាល់ពេលដែលថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកប្រកាសពីផែនការវិលចូលប្រទេសវិញពោលគឺគិតចាប់តាំងពីឆ្នាំ2019មកជាពិសេសគឺនៅមុននឹងក្រោយការប្រកាសមាតុភូមិនិវត្តន៍របស់លោកសំរងស៊ីមេដឹកនាំបកប្រឆាំងកាលពីថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019លោកមានប្រសាសន៍ថា
គេធ្វើនឹងដើម្បីបំផិតបំភ័យដើម្បីធ្វើឲ្យប្រជាជនទៀតភិតភ័យខ្លោចខ្លាចមិនហ៊ានចូលរួមដំណើរមាតុភូមិនិវត្តន៍របស់ស្នងនាមគណៈបកប្រឆាំងជាតិនៅពេលក្រុមឲ្យមិនឲ្យចូលរួមតវ៉ាបញ្ហាអយុត្តិធម៌ផ្សេងផ្សេងហ៎មិនឲ្យចូលរួមសកម្មភាពណាដែលគ្រប់គ្រងសកម្មភាពរបស់គណៈបកប្រឆាំងជាតិ
លោកបន្តថែមថា
ខ្ញុំយល់ថាការលួចវាយទៅលើសកម្មជននិងក្រុមគ្រួសាររបស់គណៈបកប្រឆាំងជាតិនោះគឺជាការរៀបចំជាប្រព័ន្ធដែលរៀបចំដោយរបបក្រុមក្រុមពេញដើម្បីធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើកម្មជួននិងក្រុមគូសាររបស់គណៈបកសង្គមជាតិហើយខ្ញុំយល់ថារឿងនេះនឹងបន្តកើតមានឡើងបន្តទៀតព្រោះកន្លងមកនេះជនល្មើសដែលលួចវាយកម្មជួនគណៈបកសង្គមជាតិហ្នឹងមិនត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួននោះទេ
ចំណែកអ្នកស្រីសេងចន្ទថនជាពលរដ្ឋម្នាក់មកពីខេត្តកំពង់ធំមានស្វាមីរបស់អ្នកស្រីគឺលោកសុនធុនអតីតក្រុមប្រឹក្សាខេត្តកំពង់ធំរបស់បកប្រឆាំងក៏ធ្លាប់ត្រូវបានវាយប្រហារដែរអ្នកស្រីបានឡើងមកតវ៉ានៅរាជធានីភ្នំពេញជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីទាមទារឲ្យដោះលែងស្វាមីដែលជាមនុស្សកម្មម្នាក់របស់បកប្រឆាំងហើយត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីដើមខែមិថុនាលោកសុនធុនត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់ក្នុងបទល្មើសមួយចំនួនក្នុងនោះក៏ទាក់ទងនឹងគម្រោងរបស់លោកសំរងស៊ីវិលត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញកាលពីថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019អ្នកស្រីសេងចន្ទថនអាយុ49ឆ្នាំមានប្រសាសន៍ថាលោកសុនធុនត្រូវបានជន់មិនស្គាល់មុខ4នាក់វាយដំក្នុងខេត្តកំពង់ធំកាលពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2019ហើយគម្រាមមិនឲ្យលោកធ្វើសកម្មភាពនយោបាយតទៅទៀតនៅក្នុងការតវ៉ាជាច្រើនដងនៅរាជធានីភ្នំពេញយុត្តិធម៌សម្រាប់ស្វាមីក៏មិនបានហើយអ្នកស្រីសេងចន្ទថនក៏រងគ្រោះពីការប្រើអំពើហិង្សាយ៉ាងចាស់ដៃពីកងសន្តិសុខហើយមានពេលមួយនោះអ្នកស្រីត្រូវបានរុញឲ្យផ្ទុកទៅនឹងថ្នល់ផងដែរ
ដែលសារគាត់មិនមានកំហុសអីសោះហើយគេទៅចាប់ទៅចងគាត់ដាក់ពន្ធនាគារអញ្ចឹងហើយដូចនេះហើយដូចធ្វើឲ្យខ្ញុំមានទឹកចិត្តមានកម្លាំងតស៊ូដើម្បីទាមទារដែលគេចាប់គាត់ទៅដែលគ្មានកំហុសហ្នឹងណាចា
៎តកតងនឹងការលោបវាយដំលើអ្នកគ្រប់គ្រងឬក៏សកម្មជនបកប្រឆាំងនេះលោកសានសុកសីហាអ្នកនាំពាក្យរបស់ស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញមានប្រសាសន៍ថាក្រុមប្រឆាំងតែងចោទប្រកាន់អាជ្ញាធរដោយពុំមានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់
ចំពោះខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំមិនគិតថាអញ្ចឹងទេបញ្ហាសំខាន់បើមិនតល់មានខុសតាងច្បាស់លាស់សមត្ថកិច្ចមិនតល់ត្រាវជ្រាវឃើញយើងមិនអាចនិយាយថានឹងជាករណីអីទេការនិយាយតបប្រកាន់ខុសគាត់មកលើរដ្ឋាភិបាលឬក៏មកលើថ្នាក់ដឹកនាំវាជាទម្លាប់ខុសគាត់ទៅហើយតើតើបញ្ហាចោទប្រកាន់នេះទោះបីជាករណីជារឿងគំនុំបកគលឬក៏ករណីអីក៏គាត់យកទៅចូលរឿងហ្នឹងដែរអញ្ចឹងវាជាទម្លាប់ខុសពួកគាត់ទៅហើយអញ្ចឹងណា
លោកបណ្ឌិតអ៊ីសុផលសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកការទូតនិងកិច្ចការអន្តរជាតិនៅមហាវិទ្យាល័យ Occidental ទីក្រុង Los Angeles នៅសហរដ្ឋអាមេរិកលើកឡើងក្នុងសារអ៊ីមែលមួយថាបរិយាកាសនយោបាយនៅកម្ពុជាមានស្ថានភាពអាក្រក់ជាងពេលណាទាំងអស់នៅក្នុងឆ្នាំ2020នេះលោកមានប្រសាសន៍ថា
វាជាឆ្នាំអាក្រក់មួយទៀតសម្រាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីភាពនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្រុមអ្នករិះគន់130អ្នកកំពុងត្រូវបានដាក់ឲ្យស្ថិតក្នុងការកាត់ទោសដោយឆាកលខោនដែលប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ធ្វើនិងសហភាពសូវៀតធ្លាប់បានធ្វើស្ថានភាពនេះអាក្រក់ជាងពេលណាណាទាំងអស
់លោកបន្តថែមថា
ការវាយប្រហារលើរូបរាងកាយលើអតីតអ្នកគាំទ្រសកម្មជននិងអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលមិនត្រូវមានទេនៅកម្ពុជាកម្ពុជាបានងាកជាថ្មីទៅរករបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យហេតុអ្វីចាំបាច់ត្រូវត្រឡប់ទៅពិភពនោះវិញ
លោក Phil Robertson នាយករងប្រចាំតំបន់អាស៊ីនៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch វិតម្លៃថាឆ្នាំ2020នេះនឹងត្រូវគេចងចាំថាជាឆ្នាំដែលលោកថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានពូនផ្ដុំអំណាចដឹកការពេញទីខណៈប្រទេសផ្សេងទៀតនៅលើសកលលោកត្រូវបានរំខានដោយការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 លោកថ្លែងប្រាប់ VOA តាមសារអ៊ីមែលមួយថា
បើមើលជុំវិញក្នុងតំបន់វាក្រៀមក្រំណាស់ប៉ុន្តែវាជាការពិតដែលត្រូវនិយាយថាកម្ពុជា ជាឧទាហរណ៍ដ៏ច្បាស់មួយដែលជំងឺរាតត្បាតត្រូវបានគេយកមកបម្រើដល់ការគ្រប់គ្រងរំលោភបំពានសិទ្ធិបន្ថែមទៀតសកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលនៅសេសសល់បានរងការវាយប្រហារពីរដ្ឋាភិបាលដោយសារពួកគេជាច្រើនអ្នកត្រូវបានឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនាគារនិងនាំខ្លួនមកចូលរួមសវនាការដែលនឹងចាប់ផ្ដើមឡើងនៅក្នុងខែខាងមុខនេះឬក៏ត្រូវបង្ខំឲ្យភៀសខ្លួនទៅប្រទេសថៃ
លោកបន្ថែមថា
ក្រមសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការលើបញ្ហារសើបមួយចំនួនដូចជាសិទ្ធិមនុស្សនិងការដណ្ដើមដីធ្លីបានប្រឈមមុខនឹងការឃ្លាំមើលដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកការគំរាមកំហែងនិងការជ្រៀតជ្រែកពីរដ្ឋាភិបាលរឿងនេះគឺវាអាក្រក់ខ្លាំងណាស់និងមិនអាចទទួលយកបានទេហើយសហគមន៍អន្តរជាតិត្រូវតែបង្ហាញការជំទាស់នឹងរឿងនេះ
លោកបន្តថាការវាយប្រហាររាងកាយមកលើអតីតសកម្មជននិងក្រុមគាំទ្រគណបកប្រឆាំងកំពុងតែកើនឡើងដោយសារជនដែលប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សានេះមិនត្រូវបានចាប់ដាក់ពន្ធនាគារលោកយ៉ងសាងកុមារប្រធានគណៈកម្មាធិការនយោបាយប្រតិបត្តិនៃគណបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានមានប្រសាសន៍ថាការលោកវាយអតីតសកម្មជនឬក៏អ្នកគាំទ្របកប្រឆាំងបានបង្កើតឲ្យមានបរិយាកាសភ័យខ្លាចដែលបង្កការលំបាកដល់គណបករបស់លោកក្នុងការគៀកគពលរដ្ឋឲ្យមកចូលរួមជាមួយគណបកលោកលោកមានប្រសាសន៍ថា
យើងក៏ជួបការលំបាកជាពិសេសក្នុងការចលនាឲ្យជីវរដ្ឋចូលរួមក្នុងកិច្ចការយុបាជាមួយយើងចូលរួមក្នុងការត្រៀមខ្លួនបោះឆ្នោតឃុំនឹងកាត់អីចឹងដោយសារជីវទៅគាត់នៅមានការភ័យខ្លាចគាត់ភ័យខ្លាចគាត់ដូចរៀងចាលហើយហ្នឹងវាយើងជួបនឹងការលំបាកច្រើនអានឹងវាជាដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ពីដើមទីនោះវាជាវាសញ្ញាមិនល្អសម្រាប់ការកសាងសង្គមមួយដែលមានភាពរស់រវើកដែលជាប្រវត្តិចូលរួមសកម្មណាក្នុងការងារកសាងប្រទេសជាតិនឹង
ឆ្នាំ2020រៀបតែចិត្តបញ្ចប់ទៅហើយប៉ុន្តែតុលាការកម្ពុជាបានចេញឯកការកោះហៅក្រុមថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីនិងអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រឆាំងប្រមាណ140នាក់គិតចាប់តាំងពីចុងខែតុលាមកដើម្បីចូលរួមការកាត់ទោសក្នុងសំណុំរឿងក្បត់ជាតិដ៏ធំមួយត្រឡប់ទៅអ្នកស្រីអុកឆាយាវីក្នុងស្រុកគៀនស្វាយខេត្តកណ្ដាលវិញរថយន្តកូរ៉េតូចមួយដែលមានតម្លៃប្រមាណ $2,500 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនោះត្រូវចោទចោលក្នុងរឿងមួយជាប់នឹងវិហារព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទថ្មីត្បិតថារថយន្តតូចនេះអាចជួយការពារសុវត្ថិភាពពេលធ្វើដំណើរក៏ដោយភាពភ័យខ្លាចពីការលបវាយប្រហារនៅតែស្ថិតក្នុងអារម្មណ៍របស់អ្នកស្រីជានិច្ចអ្នកស្រីមានប្រសាសន៍ថា
ប៉ុតប៉ុតគេយកទៅសម្លាប់ក្នុងព្រៃដោយយើងខ្លួនឯងអត់ដឹងផងយើងអត់ដឹងឯងគាត់ស្លាប់បាត់ទៅប៉ុន្តែឥឡូវនេះសម័យនេះគឺបាញ់សម្លាប់កដាក្រងដូចមើលបណ្ឌិតកែមលីចានៅក្នុងម៉ានឃើញទេវាសាហាវថាដូចមើលលោកជាវិជាចាលោកជាវិជាມັນកំពុងតែអានកសែតມັນសម្លាប់នៅកដាក្រងហើយអ្នកច្រើនទៀតហើយវាយព្រុសព្រុសព្រុសព្រុសអាថ្ងៃហ្នឹងវាយតែនៅមុខមុខមានតែខ្វល់ទេចាចាយើងឃើញហើយថាអាការសម្លាប់ការគម្រាមកំហែងគ្រប់រូបភាពហ្នឹងនៅតែកដាក្រងហ្នឹងហើយក្នុងពេលហ្នឹងពេលសម័យ Facebook ទៀតអត់មានខ្លាចអត់មានញើដល់ហ្នឹង
រាយការណ៍ពីខេត្តកណ្ដាលខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងបានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅពេលណាក៏បានតាមអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com សូមអរគុណក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំនៃការថយចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានចំពេលមានការរាតត្បាតជំងឺសកលនោះចិនបាននាំមកគេក្នុងការបង្ក្រាបប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយចិនជាប្រទេសដែលនាំមកគេនៅក្នុងពិភពលោកក្នុងការចាប់អ្នកកសែតឃុំឃាំងចាប់ពីរត់និងចាប់ខ្លួនអ្នកដែលផ្សាយអំពីជំងឺ COVID-19 ពន្យាពេលនៃការផ្ដោតទឹកថាការនិងការរឹតបន្តឹងលើជនជាតិចិនដែលធ្វើការឲ្យទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានបរទេសនិងបង្ការច្បាប់សន្តិសុខជាតិនៅហុងកុងដែលអាជ្ញាធរប្រើប្រាស់ដើម្បីឃុំឃាំងអ្នកកសែតដែលមានមុខមាត់និងសកម្មជនគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអ្នកស្រី Jessica Jarrett អ្នកនិពន្ធផ្នែកសេរីភាពសារព័ត៌មានរបស់ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ការទប់ស្កាត់ព័ត៌មានស្តីពីការរាលដាលនៃវីរុសកូរ៉ូណាការឃុំឃាំងអ្នកសរសេរប្លុកការរឹតបន្តឹងលើអ្នកកសែតបរទេសហើយនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងបង្កើតច្បាប់សន្តិសុខជាតិដែលបណ្តាលឲ្យមានការចាប់ខ្លួនមនុស្សល្បីៗ រដ្ឋាភិបាលចិននាំមុខគេក្នុងការគៀបសង្កត់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងឆ្នាំ2020លោក Scott Griffin នាយករងនៃវិទ្យាស្ថានព័ត៌មានអន្តរជាតិថ្លែងថា
I think the pandemic has overshadowed what I think is the most disturbing
ជំងឺរាតត្បាតបានគ្របដណ្ដប់លើអ្វីដែលខ្ញុំគិតថាជានិន្នាការរំខានបំផុតក្នុងឆ្នាំនេះដែលជាស្ថានភាពកើតមាននៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងពីព្រោះខ្ញុំគិតថាវាជាឧទាហរណ៍នៃការតស៊ូកាន់តែធំរវាងសង្គមសេរីដែលក្នុងនោះសេរីភាពសារព័ត៌មានត្រូវគេគោរពជាតម្លៃមូលដ្ឋាននិងគំរូផ្ដាច់ការនៃសង្គមដែលសារព័ត៌មានត្រូវបានគេយល់ថាជាបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយរបស់រដ្ឋាភិបាល
as a vessel of government messaging
សកម្មភាពរដ្ឋាភិបាលក្រុងបេកាំងពញាពេលទឹកតកានឹងការរដ្ឋបတ်ការអនុញ្ញាតសម្រាប់អ្នកកសែតក្នុងស្រុកនិងបរទេសបានរៀបរៀងការផ្សាយព័ត៌មានជាអន្តរជាតិអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានបរទេសលោក Bill Butler ត្រូវបានគេបង្ខំឲ្យចាកចេញពីទីក្រុងបេកាំងភ្លាមៗបន្ទាប់ពីប៉ូលីសបានសាកសួរលោកនិងអ្នកកសែតអូស្ត្រាលីម្នាក់ទៀតនៅក្នុងខែធ្នូមានការចាប់ខ្លួនមួយចំនួនរួមមានលោក Jimmy Lai អ្នកបោះពុម្ពផ្សាយកសែត Apple Daily នៅក្រុងហុងកុងនឹងជនជាតិចិនដែលធ្វើការឲ្យកាសែត Bloomberg និង New York Times លោក Scott បន្តថា
the extension of Chinese law in particular the national security law in Hong Kong
ការពង្រីកច្បាប់របស់ចិនជាពិសេសច្បាប់សន្តិសុខជាតិក្នុងក្រុងហុងកុងបាននាំឲ្យមានការបង្ក្រាបសេរីភាពសារព័ត៌មានដ៏ធំរួចទៅហើយហើយយើងមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងអំពីបញ្ហានេះនេះគឺជាឧទាហរណ៍ដ៏ច្បាស់បំផុតក្នុងពេលថ្មីថ្មីដែលសង្គមមួយដែលចូលចិត្តសេរីភាពសារព័ត៌មានអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយនោះកំពុងមើលឃើញថាសេរីភាពត្រូវបានដកចេញនៅមុខភ្នែករបស់ពួកគេនៅមុខភ្នែកពិភពលោក
ចិននិយាយថាខ្លួនកំពុងឆ្លើយតបនឹងសាររដ្ឋអាមេរិកដែលរដ្ឋបတ်ទិដ្ឋការសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់រដ្ឋចិនលោកវ៉ាងវិនប៊ិនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនថ្លែងថា
មេផងឯងមានពោលបង新聞自由
ម្យ៉ាងសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងអួតពីសេរីភាពព័ត៌មានម្យ៉ាងទៀតអាមេរិករំខាននឹងរារាំងអ្នកសារព័ត៌មានចិនដែលរាយការណ៍ពីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបង្ហាញពីការលាក់ពុតនៃសេរីភាពសារព័ត៌មាន
រដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបានចាត់ទុកថាបណ្ដាញព័ត៌មានគ្រប់គ្រងដោយជនជាតិចិនជាបេសកកម្មបរទេសហើយកំហិតទឹកដីការក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងការប្រព្រឹត្តរបស់ក្រុងបេកាំងលើអ្នកកសែតបរទេសលោកម៉ៃផុំភីវរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកថ្លែងថា
ខ្ញុំមានការសោកស្ដាយចំពោះការសម្រេចចិត្តរបស់ប្រទេសចិននៅថ្ងៃនេះបិទបន្ថែមទៀតនៅសមត្ថភាពរបស់ពិភពលោកក្នុងការធ្វើប្រតិបត្តិការសារព័ត៌មានសេរីដែលនិយាយដោយត្រង់ទៅពិតជាល្អសម្រាប់ប្រជាជនចិនក្នុងពេលដែលពិភពលោកប្រឈមបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរដែលព័ត៌មាននិងដំណាលភាពជាអ្វីនឹងជួយសង្គ្រោះជីវិតមនុស្ស
ប្រទេសចិនមានប្រវត្តិឃុំឃ្លូនអ្នករិះគន់អាញាធរឬរាយការណ៍អំពីការរំលោភបំពានលើជនជាតិភាគតិចដូចជាជនជាតិវីហ្គារជាដើមក្រុមអ្នកខ្លោមមើលសេរីភាពសារព័ត៌មានគឺគណៈកម្មការការពារអ្នកកសែតឲ្យដឹងថាចិននាំមកគេក្នុងការឃុំឃាំងអ្នកកសែតក្នុងឆ្នាំ2020គឺមានចំនួន47អ្នកនៅសៃខតនីរ៉េជនាយកាតស៊ូមតិរបស់គណៈកម្មការការពារអ្នកកសែតថ្លែងថា
This year what we saw is that the reporting on COVID-19 and the pandemic.
នៅឆ្នាំនេះអ្វីដែលយើងបានឃើញគឺការរាយការណ៍អំពីជំងឺ COVID-19 ទាំងការរាតត្បាតនិងទាំងការឆ្លើយតបរបស់រដ្ឋាភិបាលបានធ្វើឲ្យអ្នកកសែតជាប់ឃុំឃាំងក្នុងប្រទេសចិន។បញ្ហានេះក៏នាំឲ្យមានការបណ្ដេញអ្នកកសែតបរទេសជាច្រើនចេញពីប្រទេសចិនផងដែរ
។នៅឆ្នាំ2020នៅពេលដែលព័ត៌មានឯករាជ្យអាចជឿទុកចិត្តបានហាក់ដូចជាសំខាន់ជាងពេលណាណាទាំងអស់នោះអ្នកជំនាញបារម្ភថាការបង្ក្រាបរបស់ប្រទេសចិនលើសារព័ត៌មានអាចផ្ដល់សញ្ញានៃនិន្នាការដែលកំពុងមានបញ្ហាពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ចរចាជាបន្តលើកទី2ដើម្បីរកសន្តិភាពអាហ្វហ្គានីស្ថានក្រុមធ្វើឡើងនៅរាជធានីដូហាប្រទេសកាតាក្រុមអ្នកវិភាគលើកឡើងថាពួកតាលីបង់នៅតែចង់ប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាជាយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីទាមទារសម្បទានពីការចរចាអ្នកស្រីអាយ៉ាសាថាហ្ស៊ីមរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងអ៊ីស្លាមាបាទហើយកញ្ញាទុំលីជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
មន្ត្រីអាហ្វហ្គានីស្ថាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចចិត្តរៀបចំកិច្ចចរចាសន្តិភាពជុំទី2ជាមួយនឹងពួកតាលីបង់ក្នុងរាជធានីដូហាកន្លែងតែមួយដែលកិច្ចប្រជុំលើកទី1ត្រូវបានរៀបចំលោកហ្វារីឌូនខូហ្ស៊ូន អ្នកនាំពាក្យក្រុមប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់អាហ្វហ្គានីស្ថានដើម្បីការផ្សះផ្សាជាតិស្ថាប័នដែលទទួលខុសត្រូវផ្នែកត្រួតពិនិត្យកិច្ចចរចាបាននិយាយថាការសម្ដែងចិត្តនេះធ្វើឡើងដោយសារតែការរឹតបន្តឹងលើការធ្វើដំណើរទាក់ទងនឹងជំងឺ COVID-19 ប្រទេសមួយចំនួនបានប្រកួតប្រជែងដើម្បីធ្វើជាអ្នករៀបចំកិច្ចចរចាសន្តិភាពរួមមាន Norway និង Alamang រាជធានី Doha ក៏ជាទីតាំងមួយសម្រាប់កិច្ចចរចារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងពួក Taliban ដែលបាននាំឲ្យមានការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងប្រទេសទាំងពីរកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020ពួក Taliban បានរក្សាការិយាល័យនយោបាយមិនផ្លូវការមួយក្នុងរាជធានី Doha ជាច្រើនឆ្នាំមកហើយលោក Khor Zun បាននិយាយថាថ្នាក់ដឹកនាំក្រុមប្រឹក្សា AHCNR បានអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានចរចារបៀបវារៈរបស់កិច្ចពិភាក្សាជាមួយនឹងពួក Taliban កិច្ចប្រជុំទី1ភាគីទាំងពីរបានយល់ព្រមលើក្រមសីលធម៌សម្រាប់កិច្ចចរចាមុននឹងមានការសម្រាក់រយៈពេល3សប្តាហ៍ភាគីទាំងពីរបានចែករំលែករបៀបវារៈកិច្ចពិភាក្សាត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងបន្តឡើងវិញនៅថ្ងៃទី5ខែមករាឆ្នាំ2021ការិយាល័យរបស់ប្រធានាធិបតី Ashraf Ghani ក៏បានបញ្ជាក់ដែរថារាជធានី Doha គឺជាទីតាំងសម្រាប់កិច្ចចរចាជុំទី2ដើម្បីឲ្យការចរចានោះចាប់ផ្ដើមឡើងវិញទាន់ពេលវេលាលោកហ្គានីបានផ្ដល់យោបល់ថាកិច្ចចរចាជុំទី2និងកិច្ចចរចាបន្តទៀតគួរតែរៀបចំនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានពួកតាលីបង់មិនទទួលស្គាល់ថារដ្ឋាភិបាលលោកហ្គានីជារដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ទេហើយបានច្រានចោលសំណូមពរនោះអ្នកស្រីណាជាអាន់វ៉ារីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងកិច្ចការសន្តិភាពបាននិយាយថាក្រុមអ្នកចរចាអាហ្វហ្គានីស្ថានកំពុងបន្តការពិគ្រោះយោបល់របស់ខ្លួនជាមួយនឹងផ្នែកផ្សេងទៀតនៃសង្គមអាហ្វហ្គានីស្ថានរួមមានអ្នកនយោបាយនិងសកម្មជនសង្គមស៊ីវិលកិច្ចចរចាជុំទី2នេះនឹងចាប់ផ្ដើមនៅពេលដែលការអំពាវនាវឲ្យមានបទឈប់បាញ់ឬការកាត់បន្ថយអំពើហិង្សាមានការឈានលឿនទៅមុខអំពើហិង្សាបង្កដោយពួកតាលីបង់ប្រឆាំងនឹងកងកម្លាំងសន្តិសុខអាហ្វហ្គានីស្ថានបានកើនឡើងខ្ពស់បំផុតក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំបន្ទាប់ពីក្រុមសកម្មជនប្រយុទ្ធបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកកំណើនអំពើហិង្សានេះគឺជាឧបសគ្គមួយសម្រាប់កិច្ចចរចាជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានសហគមន៍អន្តរជាតិក៏ដូចជាប្រទេសនានាក្នុងតំបន់បានអំពាវនាវឲ្យមានការកាត់បន្ថយអំពើហិង្សាលោក Michael Gugelma នាយករងនៃកម្មវិធីអាស៊ីនៅមជ្ឈមណ្ឌល Wilson ក្នុងរដ្ឋធានី Washington បាននិយាយថាពួកតាលីបង់ចង់ប្រើអំពើហិង្សាជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយក្នុងការចរចាលោកបានប្រាប់ VOA ថាក្នុងន័យនេះពួកតាលីបង់ចង់បន្តហិង្សាហើយបានសម្បទានបន្ថែមទៀតពីភាគីម្ខាងមុននឹងខ្លួនយល់ព្រមផ្តោតលើបញ្ហាអំពើហិង្សាអ្នកវិភាគខ្លះជឿថាពួកតាលីបង់នឹងស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការលះបង់អំពើហិង្សាដែលជាឧបករណ៍ចរចាដ៏មានឥទ្ធិពលបំផុតដែលពួកគេទាមទារលោក Rick Olson អតីតអ្នកដំណាងពិសេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់អាហ្វហ្គានីស្ថាននិងប៉ាគីស្ថានបានប្រាប់ VOA ថាឥទ្ធិពលតែម្យ៉ាងដែលពួកគេមានគឺប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាពួកគេមិនមានប្រជាប្រិយសោះក្នុងនយោបាយភាពស្ទាក់ស្ទើររបស់ពួកតាលីបង់ក្នុងការលះបង់អំពើហិង្សាក៏ជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងរចនាសម្ព័ន្ធរបស់ពួកគេដែរបើយោងតាមលោក Andrew Watkins អ្នកវិភាគជាន់ខ្ពស់សម្រាប់អាហ្វហ្គានីស្ថាននៅក្រុមដោះស្រាយវិបត្តិអន្តរជាតិឈ្មោះ International Crisis Group លោកប្រាប់ VOA ថាក្រុមតាលីបង់គឺជាក្រុមបះបោរដូចជាម៉ាស៊ីនមួយដែលដំណើរការដោយសារការប្រយុទ្ធគ្នានៅពេលដែលការប្រយុទ្ធគ្នាចប់វាប្រហែលជាពិបាកក្នុងការបញ្ឆេះម៉ាស៊ីននេះម្ដងទៀតពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំទុំម៉ាលី VOA
ផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមលោកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.